Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Vítejte v Cafin Talks. Mým dnešním hostem je opět Mirek Žilka. A ti, kteří viděli náš předcházející díl, tak ví, že Mirek Žilka je zástupcem akademické sféry, jedním z mála, kteří se snaží propojovat praxi s teorií. Takže naše debaty s Mirkem se vždycky vyznačují bouřlivým průběhem a já doufám, že tomu bude tak i dnes.
Dobrý den všem.
Tak vracíme se tam, kde jsme minule skončili. Jak je to s chápáním ekonomiky ve výrobních podnicích? Pojďme se podívat na následující otázku. Jakmile začneme mluvit o kapacitě, tak všechno to, o čem mluvíš, jsou specifické vlastnosti kapacity, se kterými se pracuje a kde skutečně existuje řada analogií. Jo? Tak dvě poznámky k tomu, aniž bych ten problém chtěl úplně řešit, což by mě hrozně bavilo, ale naše posluchače už méně. První věc, měli bychom vnímat kapacitu v čase. Je to projekt. Já jdu do něčeho, co na začátku dělám jenom sám, koupím si stroj, který ještě předběhl svoji dobu, nemám pro něj vytížení, ale musím to dělat s perspektivou, že to jsou nějaké počáteční vstupní výdaje, to ani nejsou náklady, já jsem schopen ocenit ty výrobní náklady, ale můžu nést na začátku každého projektu určité počáteční výdaje, které potom musím pokrýt těmi investičními výnosy v té budoucnosti projektu. Čili ocenění kapacity se dá přenášet v čase. Já zcela logicky, když něco rozbíhám, konec konců, když si otevřu hotel, tak než tam naučím chodit zákazníky, tak rozhodně budu vykazovat volnou kapacitu, kterou ale později zaplním. A mně nejde o to, aby ten hotel byl výnosový od samého počátku, ale jde mi, aby byl výnosový za celý svůj životní cyklus. Čili první věc, pokud jdu do nějakého high-end řešení, tak předpokládám, že to řešení, které má nějaký projektovaný životní cyklus. A rád bych se vypořádal s těmi kapacitními náklady tak, že bude mě zajímat, nakolik to zařízení jsem schopen využít v té střední fázi, ale ty počáteční a případně dokonce i konečné záležitosti chápu spíše jako v čase nerovnoměrné výdaje, které souvisí s tou investicí. Pořídil jsem si něco, co ještě nemá dostatečné využití, ale pro mě už to dává smysl na tom začít. Logicky tedy do té doby, než pro toto využití najde i konkurence nebo někdo, kdo mi bude zadávat výrobu, tak já musím nést jakési zvýšené výdaje. Ale nejsou to náklady. Ten výrobek to nepotřebuje. Ten výrobek pouze na začátku v rozběhu svého projektu řeší nějakou situaci, která je v čase proměnná. Čili posun nákladů v čase, a v tu chvíli už nehovořím o nákladech, v tu chvíli hovořím o výdajích logicky. Podobně jako posouvám v čase investiční výdaj, prostě tak můžu posouvat v čase i počáteční nesnáze. Čili to je první možný pohled. Druhý pohled je takový, a mám na to dobrý příklad, že v každém případě do kapacity nemůžu promítnout kapacitu, kterou nevyužiji. Já mluvím vždycky o neprodané kapacitě a ten rozdíl mezi nevyužitou a neprodanou je to, že můžu mít v nevyužité kapacitě tu, kterou ve skutečnosti by měl zaplatit zákazník, a to je přesně příklad, o kterém mluvíš. Existuje řada případů, řekl bych, pokročilém kapacitním managementu, když prostě probourám tu první bránu a začnu se o tu kapacitu zajímat jako více, což si myslím, že v tom 21. století bychom skutečně dělat měli, tak vlastně narazím na to, že část nevyužité kapacity pramení třeba z určitého typu sezónnosti, z určitého typu nevyrovnanosti poptávky, že a podobně. A pro mě typický příklad sekání obilí prostě kombajnem, jo, kde využiju stroj v jednom měsíci, ale každý, kdo mi bude práci toho stroje účtovat, když si ho budu chtít pronajmout, tak mi logicky promítne náklad prostě celého roku garážování, jo, celého roku údržby, celého roku financování toho obilního kombajnu. Nikdo se tomu nediví. Proč? Protože v konkurenci je to obvyklé, na trhu prostě existuje takovéto řešení a v tom případě je neprodaná kapacita kapacitou, kterou by měl zaplatit ten zákazník, který poptává v sezóně, protože jindy to poptává nemůže, prostě tuhle speciální službu. Jo, čili z jistého pohledu i na tu tvoji otázku by hledal nějakou odpověď. Dobře, když s tím řešením předbíhám, tak samozřejmě si musím zamyslet nad tím, kolik z takovéto kapacity je kapacita, která přináší přidanou hodnotu zákazníkovi, tak podobně jako u toho obilního kombajnu. Prostě kdybych ten obilní kombajn neměl i v prosinci, tak ho nebudu moci uplatnit tehdy, že ho zákazník potřebuje. Nechci zákazník z toho ku zaplatí, potvrdí mi to konkurence, protože i konkurence to dělá stejně. Myslím si, že u těch nových technologií a u těch nových progresivních řešení bych to měl vlastně vnímat úplně stejně. Pokud to v konečném důsledku přináší přidanou hodnotu zákazníkovi, zákazník to bude muset zaplatit a až ve chvíli, kdy konkurence odhalí nějaké nové řešení, které zákazníkovi dá tu možnost to prostě nehradit, tak tehdy mi z toho začne bolet hlava, protože tehdy se ta kapacita na trhu stane neprodejnou. Jo, takže ono to opravdu není tak jednoduché, jakoby, že by kapacita měla svou jako danou hodnotu, do které něco patří, něco nepatří. Je to vždycky soubor úvah a je tam přesun jak v prostoru, tak v čase. Jo. Ale teď se vrátím zpátky. Kdo se má o toto zajímat v podniku?
Je to ekonom?
Ve svém důsledku se o to začneme zajímat až my, když přijdeme řešit takovýto projekt, jo? Protože v podniku se tyhle ty úvahy standardně nevedou. Jo? Já si myslím, ano, tyhle požadavky často jako vycházejí od těch lidí, kteří znají ten proces. To znamená spíš od těch techniků. Jo? Já se možná vrátím ještě k té úvaze, ohledně té kapacity, a myslím si, že by bylo fajn, aby tady jasně zaznělo to, co ty si ve svém komentáři tady zmínil, tak já bych to chtěl ještě zdůraznit. Já vnímám jako naprosto nutné teda oddělit opravdu tu kapacitu, která se týká v podstatě té samotné výroby. Jo, to znamená říct, tak ano, pokud vyrábím ten produkt, tak si to nese určité náklady. Jo? To znamená pracovat jenom s pouze efektivně využitou kapacitou je problém. A z mého technického pohledu, ty ve svém fétonu píšeš o té spirále smrti, to je jeden úhel pohledu. Já vnímám ještě jeden úhel pohledu a to je ten technický právě, když vidím ty naše kolegy z těch technických ústavů, který se velice snaží o to zkracovat výrobní časy, tak kdybychom pracovali v podstatě pouze s efektivně využitou kapacitou, tak co se stane? My zkrátíme čas na polovinu a z pohledu nákladového by se v podstatě jenom tohleto zkrácení přelilo do zvýšení hodinové nákladové sazby, pokud bychom nebyli schopni tu kapacitu využít. A já z pohledu technologického vůbec nevidím, jaké to mělo přínosy, jo, tohleto opatření na úrovni optimalizace toho technologického procesu. Takže já naprosto souhlasím s tím, aby bylo transparentně vidět, tohle jsou náklady, které si nese ta výrobní operace na tom zařízení, které teda má určitou kapacitu. Ale teďka by mě zajímal tvůj názor, jak tu kapacitu nastavit. Já se pořád k tomu vracím, protože pro mě je to bolavé téma, jak tu kapacitu nastavit v tom našem podniku, který standardně toto zařízení je schopen využít v jedné směně, a to ještě necelé jedné směně, tak mám počítat jako kdyby s jednosměrným provozem nebo dvousměrným provozem. A do té kapacity samozřejmě mi může promlouvat na úrovni jeho omezení třeba ta údržba. Jo, a ta údržba může být samozřejmě plánovaná, ale taky neplánovaná, to znamená odstávka z důvodu poruchy. Jo. Takže jak se na tu kapacitu dívat přes tyhle ty faktory, které mě tu kapacitu také ovlivňují?
V tom problému nebo v tom případu, o kterém mluvíš, je spousta aspektů, řekl bych i jako mířících do různých oblastí. Jo. Ano, cítím v tom jednu věc, mám-li nadbytečnou kapacitu, mám-li 5 strojů a potřeba by byly 3, pokud bych potřeboval skutečně 3, tak často řeším z techniky, z inženýry, jako ekonom si s ním vůbec nevím rady, jestli je lepší využít té výhody, že občas mohu obsadit stroj 1, občas taky stroj číslo 5. A řada techniků mi říkala, to naprosto demoralizuje výrobu, protože jakmile mají nadbytečnou kapacitu, přestanou uvažovat o tom, že by kapacitu měli optimalizovat. Jo, či znám lidi z výroby a vážím si jich, kteří mě řeknou, hoďte plachtu přes ty 2 nadbytečné stroje do té doby, než pro ně najdete práci nebo než je prodáte. Jo, takže toto je pro mě třeba první zajímavá otázka, na kterou jako ekonom vůbec nemá žádný názor, protože spojuje spoustu aspektů, které fakt pramení z praktických zkušeností, jo? Jestli ten nadbytek kapacity v lidech nevyvolává jednání, které má chybné důsledky. Druhá věc je tady pořád o tom časovém přenosu. Já přece, když vydávám peníze za investici, což bude tady to zařízení, které v tom prvním počátku budu využívat třeba jenom na půl nebo na jednu směnu, já bych měl mít nějaký předpoklad o tom, jak to zařízení využiju po celý jeho životní cyklus. Konec konců, když budu počítat prostě čistou současnou hodnotu té investice, vstoupí do toho třeba nějaký předpoklad tržby. Že? Čili pro mě nemůže vítězit projekt, který mě řekne, já si koupím zařízení a budu pracovat s tím, že mi bude fungovat na půl směny nebo něco takového. Já vždycky musím slyšet, protože to by mě investičně nevyšlo podle mě. To by byl zázrak, kdyby tohle mě investičně mělo vyjít jako skladnou současnou hodnotou. Čili já musím přinést projekt, ve kterém je řečeno, ano, první 2, 3, 4 roky to poběží takto, ta míra využití se bude zvyšovat, ale potom je tu přece nějaké období, kdy už ta kapacita bude využita optimálně, protože zvýší se poptávka, nebo najdeme alternativní využití pro to zařízení. Tyhle úkoly si musí klást někdo jiný, než ten, který řeší to, jestli tu volnou kapacitu jakoby deklarovat nebo nedeklarovat. Jo? A podle mě je to nevyužitá kapacita, a teď nevyužitá, každá hodina, kdy stroj stojí, je pro mě jakýmsi vedlejším odpadním produktem, který je velmi drahý. Je to jako kdybych obráběl zlatý plech, nebo zlatou tyč a odpadávali mi z toho zlaté piliny. V jednotkách strašně malé, zanedbatelné, ale když s nimi začnu pracovat a podotýkám, to bude muset pracovat někdo jiný než ten šéf toho obráběcího střediska, tak přece najdu druhotné zhodnocení a jakousi průměrnou dávku zhodnocení těch zlatých pilin já potom odečtu od svých nákladů toho samotného obrábění. Jo? Čili podobně je to s tou kapacitou, já v tom nevidím rozdíl. Kapacitu v podniku vlastně první problém je, získáváme ji hodinu nebo půl hodiny nebo třeba 30 minut, což není využitelné, podobně jako jedna zlatá pilina. Čili někdo musí tu kapacitu sbírat všude tam, kde se vyskytuje, dávat ji dohromady, dělat z ní větší celky, protože větší celky jsou lépe prodejné. A v konečném důsledku musíme taky lidi motivovat na tom, aby měli zájem přiznávat tenhle odpad, že vzniká, protože u té kapacity je takový problém, že jakmile přizná volnou kapacitu, tak to pro mě osobně má nějaké negativní důsledky. Buď to někdo řekne, a proč jsi tak jako blbě naplánoval tu potřebu. A druhá věc, ty máš asi čas, tak tobě přidáme práci, že čili z žádného z těchto důvodů ti lidé nemají tendenci ten zlatý plech nebo ty zlaté piliny přiznávat. Čili první věc, motivovat, aby ta kapacita byla dobře evidována. Pak musím motivovat někoho, aby dával do větších celků, protože jenom ty jsou prodejné. A musím si dát nějaký úkol ohledně toho, jak budu ty volné kapacity zhodnocovat. A tohle je pro mě parametr, který vstoupí do kalkulace toho základního výrobku, podobně jako do dobré odpovědné kalkulace jednicových nákladů, mi vstupuje i zhodnocení odpadu, pokud ten odpad skutečně je tak hodnotný, jako je třeba ta kapacita.
A já jsem chtěl ještě reagovat na jednu věc, která tam zazněla. Ty jsi zmínil, že pokud se dívám na investici do zařízení z pohledu třeba čisté současné hodnoty a pokud já to zařízení nebudu využívat ani v pozdějších etapách, že ten projekt nemusí být, že by neměl být výhodný. Jo. A mě naskočilo hnedka, že on v podstatě jako výhodný být může a souvisí to zase s jednou perspektivou, se kterou se často setkávám u techniků a to je vnímání ceny. Ceny produktu, to znamená úplně jiná odlišná perspektiva, jak se na cenu dívá obchodník a jak se na ní dívá technik. Technik v podstatě bude vnímat cenu jako napočtení nákladů doplněný o nějakou ziskovou marži. A je to jako docela častá situace. A teď se dostáváme do té situace, kdy teda používám high-end technologii, která mě umožní třeba udělat obráběcí nástroj, který bude mít mnohem vyšší trvanlivost. Jo? A teď jde o to jako ukázat těm technikům, že v podstatě cena je subjektivně vnímaná užitná hodnota toho produktu zákazníkem. Jo? A že to není teda suma nákladů navýšená o nějakou dohodnutou ziskovou marži a tím pádem docela často se setkávám s tím vnímáním, že nákladová kalkulace je podklad ke stanovení ceny produktu. A tohle je potřeba jednoznačně říct a odtrhnout tyhle ty perspektivy, že v podstatě nákladová kalkulace, jak jeden obchodní ředitel krásně řekl, je to o tom nalít si čistého vína, jak to u nás funguje a transparentně si říct, jak ty náklady nabíhají a pro toho obchodníka vykolíkovat prostor, ve kterým on se může pohybovat. A v tom našem případě, pokud my teda použijeme tuhletu high-end technologii, která zákazníkovi přinese a mnohem vyšší užitnou hodnotu a já jsem schopný jako obchodník tomu zákazníkovi vysvětlit, že mu přináší tu užitnou hodnotu, že ten nástroj má opravdu skutečně hodnotu dvojnásobnou než konkurenční nástroj, který vypadá podobně, ale v těch svých inherentních znacích, v těch vlastnostech nepřináší takovou užitnou hodnotu, tak já to můžu prodat klidně za dvojnásobek peněz a úplně v pohodě pokrýt ty náklady té nevyužité kapacity.
Já tomu rozumím, ale pořád to je 3D svět, ve kterém chybí časový faktor. A v zásadě, pokud mluvíš o něčem, co je unikátní, tak vlastně tomu přiznáváš nekonečně dlouze trvající konkurenční výhodu. A takhle já to nevidím. Jo, jako protože každé dobré řešení bude po chvílce využito také konkurenčně. A podobně jako v tom projektu, jako při tom propočtu investice, já musím pracovat s náklady, které, nebo jak jsem říkal, s výdají, které na začátku třeba budou větší, než bych předpokládal, tak musím pracovat i s příjmy, které jsou generovány z prodejních cen a ta prodejní cena zase má svůj životní cyklus. Že? Já právě proto má smysl uvádět ty věci rychle na trh, protože na samotném začátku, ale to není ta inženýrská cena je daná náklady. ale ta obchodní cena je přece daná příležitostí, kterou vnímá obchodník, a ten by měl přesně to tlačit z té druhé strany. Ano, tak já jsem schopen unést to, o čem tady mluvíte, protože na začátku to bude unikátní řešení, přesně počáteční zvýšení příjmu v důsledku konkurenční výhody a unikátní řešení slouží k tomu, abych si uhradil počáteční dodatečné výdaje spojené s tím, že momentálně ten stroj nemám úplně využitý, ale celé mě to bude dávat smysl tehdy, když to poskládám v čase na celou dobu životnosti toho řešení a budu počítat s tím, že prodejní ceny, tak jak je vidí obchodník, musí postupně klesat, ale naopak vytížení těch kapacit by mělo být dostatečné tak, aby uhradilo prostě všechny ty příjmy, které z těch prodejních cen budu mít, z těch vyšších na začátku a z těch nižších, ale možná na trochu větší množství na konci. Jo, čili ta dimenze toho času podle mě tam hrozně důležitá. Já chápu, že když v těch technicích konečně se vám, komukoliv, podaří probudit ten zájem o tu kapacitu, tak jim ještě musíme říct tu další věc. Jo, to znamená, že o tu kapacitu se hraje taky v čase. Ale podle mě jako tohle je úloha fakt ekonomů v tom podniku a je strašně těžké. My opravdu klademe obrovské břímě na ty techniky, inženýry, manažery výroby, když jim říkáme tohle všechno, musíte těm ekonomům vtlouct do hlavy, protože z mé zkušenosti opravdu jako ti ekonomové o to ten zájem nemají. Jo. Já se zase vrátím k té původní větě, když tohle budu na školení prezentovat ekonomickým nebo finančním manažerům výrobních podniků, tak oni z toho školení odejdou velmi rozrušení, jo, protože jsou si vědomi toho, že kdyby opravdu to chtěli vidět poctivě, takže by měli začít dělat věci, které jsou velmi těžko prosaditelné. Proto si taky říkal, my většinou tu osvětu přinášíme do toho podniku zvenčí, protože my jsme ti, kteří prostě ve 4 hodiny se zvednou a odejdou a další den už tam ty lidi nemusí přesvědčovat, jenom prostě utrousíme své moudro. Já nechci hanit tady finanční manažery, oni s tím skutečně potom budou mít ty problémy, ale nevidím v nich to odhodlání a to odhodlání by asi mělo být odhodlání vlastníků firmy, jo, který by chtěla využít potenciál. Takže je to řetězec, ve kterém jako je spousta chybných článků a otázka je, my se nejlépe domlouváme s těmi techniky, protože tam někde je to gro, tam je ta podstata té myšlenky, ale popravdě řečeno ti technici v tom řetězci jsou ti na konci. Možná teď lépe chápu, co jsi říkal na začátku, že ty se na ty věci díváš vlastně ze spodu od těch techniků. Konec konců i já bych se tak chtěl dívat, ale v tom se mezi ekonomii výjimkou a bohužel tam, kde by mělo začínat to řešení problému, to zná u majitelů firmy, tam jakoby ten zájem a ta potřeba chybí, z mého pohledu.
Dobře.
Tát se budu já.
Tej se.
Jak vidíš situaci, řekněme, v průmyslu ve chvíli, kdy se průmysl dostane do úzkých? Protože samozřejmě ty signály, které chodí ze světa, nejsou signály pozitivní a často se říká, že v době konjunktury žijeme s tím, co máme, moc se nestaráme o to, jestli jsou nějaké další potenciály k mobilizaci. Já jsem se opravdu setkal s firmami, které v podstatě mají naplněnou výrobu, limitující faktor u nás byla pracovní síla, že? Čili jako nemůžu se divit, že jako není tady žádná snaha o to přinášet další obchodní příležitosti, vybírat si mezi nimi ty lepší a horší, což je to, v čem chceme právě ukázat, že se dá hodně udělat, ale pokud ten podnik je v podstatě vytížený, funguje, což možná pár let nebo 2 desítky let platilo, tak jako je tam silný protiargument, proč se snažit jako dále to nějak propracovávat, když vlastně jedeme naplno. Bohužel ta doba asi končí, čili máš i v tomhle směru ty třeba nějakou optimistickou vizi, že podniky se možná vrátí k tomu, k té podstatě a začne zajímat opravdu ty ultimátní náklady, ultimátní pohledy a že ta práce lidí jako si ty nebo já bude třeba více poptávaná, že nebudeme muset být my, kteří tlačíme na to, že by se měli ty věci využívat, ale že ta doba přinese tu potřebu.
Zase jedna věc, kde jsme se shodli už v těch našich diskuzích, je to, že ta česká ekonomika je specifická tím, že my nejsme z mého pohledu montovna, ale že jsme jako výrobná a že můžeme být, velice kvalitní a velice i flexibilní a inovativní výrobna. A že to může být v podstatě jako docela dobrý zdroj konkurenční výhodu pro tu naši ekonomiku. A myslím si, že bylo by skvělé, kdyby v podstatě ty podniky byly schopní pokrývat celý životní cyklus finálního produktu, tak aby si šáhli na tu vysokou přidanou hodnotu, jak na té straně R&D, jo, výzkumu vývoje, inovací, tak na té straně koncové, aby si uloupli v podstatě v té části obchodu ty vysoké ziskové marže, takže to by bylo krásné. Nicméně my můžeme budovat i konkurenceschopnost uprostřed, to znamená v rámci té výroby, k tomu je potřeba především teda jako opravdu transparentně vědět, jak ty náklady v té výrobě fungujou. A také je z mého pohledu potřeba dobře vnímat rizika, která se v té oblasti objevují. Jo? To znamená, My pravidelně s našimi studenty jsme jezdili do společnosti Beneš a Lát, slévárna strojírna, kde v podstatě pan Lát je naším absolventem, a při těch diskuzích bylo jasně vidět, jak krásně vnímá ta rizika, která třeba jsou spojená s jasnou orientací nebo i příliš úzkou orientací na sektor automotiv. A bylo vidět, že on jako majitel se snaží aktivně, jako kdyby se mnohem více rozkročit a hledat cesty v jiných odvětvích, protože jednak velice citelně vnímal tu past velice nízkých ziskových marží v automotivu, ten velký tlak, který existuje v těch dodavatelsko-odběratelských řetězcích v rámci automotiv, a jednak vnímal tu náchylnost toho, že když tomu sektoru automotiv se přestane dařit, že to prostě opravdu může podkopat celý jeho biznis, pokud bude v podstatě z 80% závislý na tom automotivu, takže hledal cesty třeba do sektoru telekomunikací, různé držáky na antény a tak dále, kde jednak jako se mu mnohem lépe dýchá na úrovni ziskových marží a dále je mnohem méně náchylný k těmhle těm sektorovým záchvěvům. Jo. Takže z mého pohledu opravdu využívat to know-how, tu flexibilitu, tu schopnost inovace, kterou tady máme v české ekonomice v oblasti výroby, a snažit se prostě hledat tu diversifikovanou cestu, jak být méně náchylný tady k těmhle sektorovým záchvěvům, a to může být cesta pro ten náš český průmysl, protože jsem přesvědčený o tom, že opravdu tady umíme dobře, flexibilně, kvalitně vyrábět i složité výrobky.
Díky za to, tak jsem rád, že na závěr zaznělo slovo cesta, nikoli slovo slepá ulička, a já jenom věřím, že třeba i u našich politiků a veřejných činitelů se přestane hovořit o těch montovnách. Tak dlouho o tom budeme hovořit, až nám ty montovny tady jako zůstanou, ale my máme skutečně sofistikované výrobní prostředí, které se nedá prodávat jako montovna, a tohle je asi ta cesta, o které konec konců si mluvil i v případě téhle firmy. Pokud se naši výrobci postarají o to, aby svou práci neprodávali jako práci montoven, tak si myslím, že konec konců na tom trhu, který vzniká, který se posunul je úplně někam jinam, tak máme docela dobré příležitosti. Takže za mě díky za ten optimistický závěr a díky za velmi inspirativní diskuzi, a doufám, že i našim posluchačům spousta těch myšlenek ulpěla v hlavě, hlavně těm, kteří mají tedy možnost ovlivnit chápání nákladů ve výrobních podnicích. Takže pojďme všichni společně do toho.
Maši, moc děkuju, že jsem tady s tebou si mohl takhle velice užitečně podebatovat o těch věcech, které nás pálí, a jsem rád, že jsem našel toho parťáka na té straně řízení nákladů, které je jako vnímáno trochu více z té optiky technika, ale snaží se hledat ty mosty právě i k těm ekonomům, tak aby si tyhle ty dvě strany řeky lépe porozuměly.
Rád bych řekl ještě, že k téhle diskuzi srdečně zveme všechny ostatní, kteří to cítí podobně jako my. Takže pro dnešek všechno, ale věříme, že se nám třeba někdo ozvete a budete s námi dál rozvíjet myšlenky, které jsme tady dneska načali. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.